Gorroto mezuak. Aurrera egiteko, ezinbestekoa den ingurune batek laguntzen die erakunde terroristei. Euskal Nazio Askapenerako mugimendua deiturikoa, hainbat sektore erakundetan banatzen zen. Hauteskunde koalizio batekin, HB, sindikatu batekin, LAB, edo gazte elkarte batekin, jarrai. Eremu horretatik, eta pegatinek erakusten duten bezala, gorroto mezuak zabaltzen zituzten, indarkeriaren erabilera goraipatzen zuten, eta etsaitzat jotakoak estigmatizatzen zituzten. Bere zerrenda beltzean, segurtasun indarretako kideak zeuden, gizatasunik gabeko izaki bezala irudikatuak, aurpegirik gabe, zerriak bezala edo txakurrak bezala gauza bihurtuak eta karikaturizatuak. Jose Maria Calleja bezalako kazetari mehatxatuak ere bazeuden. Etaren aurkako konpromisoagatik nabarmendu zena eta 2020an koronavirusak jota hil zena. Seinalatzeak bidea urratzen zuen biktima komunitatetik kanporatzeko fisikoki ezabatu aurretik. Pegatina horien mezuak eta beste euskarri mota batzuenak, alanola kartelak, pankartak edo pintadak, Euskadiko eta Nafarroako eguneroko paisaiaren parte ziren. Pegatinak arropan eramaten ziren, eta ohikoak ziren herriko jaietan. Haietan, talde antolatuak agertu ohi ziren, polizia erasotzen eta hiri altzariak, kutxazain automatikoak edo autobusak suntsitzen. Kale borrokaren edo kale indarkeriaren garaia izan zen. Ezkerra bertzaleak, 80ko hamarkadatik garatutako estrategia, kontrol soziala errazteko eta bere aurkarien artean beldur giroa sortzeko. 1985ko martxoan, abertzale erradikalek Molotov koktelekin eraso zioten ertzaintzari Errenterian. Pegatinetako batek, trofeo gisa erakusten du ekintza horren emaitza, furgoneta bat, erabat suntxituta. Jon Ruiz Sagarna agenteak, erredura oso larriak izan zituen gorputzaren 160an. Bere emaztea, Ana Arregi, ikusentzunezko murgiltzailean entzun dugu.